Earth News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαρία Άντζελα Ματαλινού. Ένας πολύ καλός μου φίλος από τα παλιά, από τα πολύ παλιά, ο Βασίλης Μπουντούρης. Καλησπέρα, Βασίλη.
Καλησπέρα, Πέτρο.
Μιλήσουμε για ένα βιβλίο του που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, ένα ιστορικό μυθιστόρημα με τον τίτλο «Το χαμένο χειρόγραφο του Ψευτοδιόδωρου» από τις εκδόσεις Ραδάμανθης. Είναι εκδόσεις με έδρα την Κρήτη, αλλά πανελλήνια κυκλοφορία. Να πω δύο λόγια έτσι ως διαπιστευτήρια, Βασίλη, στην αρχή, έτσι όπως τα διαβάζω και Βεβαίως. Από το αυτή του βιβλίου. Σπούδασες νομικά στη Θεσσαλονίκη, σκηνοθεσία στην Αθήνα, από όπου αποφύτησες με άριστα και πήρες υποτροφία για σπουδές θεάτρου. Έχεις γράψει και σκηνοθετήσει 7 μεγάλου μήκους ταινίες, με πιο γνωστές το «Είμαι», «Ο Παράδεισος ανοίγει με αντικλείδη», «Business στα Βαλκάνια». Οι ταινίες σου έχουν τιμηθεί με κρατικά βραβεία ποιότητας, βραβείο κοινού «Ο Παράδεισος ανοίγει με αντικλείδη», βραβείο Αλφα ανδρικού ρόλου, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και Business στα Βαλκάνια. Βραβεύτηκες από το Σινέ 7 για την προσφορά σου στον κινηματογράφο. Τρεις ταινίες σου, εκτός από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, προβλήθηκαν σε ξένα φεστιβάλ, στο Βερολίνο, στη Σόφια, στο Κορμπέι. Πού είναι το Κορμπέι?
Γαλλία.
Γαλλία, ναι. Ρέτζιο, Καλάμπρια. Ο Παράδεισος, επίσης, ο Παράδεισος ανοίγει με αντικλείδη, αγοράστηκε και διανεμήθηκε από την Κολούμπια σε 60 χώρες. Συνεργάστηκες με ξένους ηθοποιούς όπως τον Ιαν Ντιούρι, τη Λίζ Μπόρμαν και άλλους. Στο θέατρο ξεκίνησες με την Μελίνα Μερκούρη και τον Ζιλ Ντασέν. Υπήρξες εμπνευστής και συνιδρυτής του Θεάτρου Βόλου. Και στη συνέχεια σκηνοθέτησες 10 παραστάσεις σε δικά σου κείμενα και κείμενα τρίτων. Θεατρικά σου έχουν ανεβεί και από άλλους θειάσους. Σταθμό στάθηκε η συνεργασία σου με τον Αλέξη Δαμιανό και το μεγάλο δάσκαλο Χρήστο Βαχλιώτη. Το έργο «Η Πρόβα» που έγραψαν μαζί δυστυχώς χάθηκε. Στη λογοτεχνία μπήκε το 1989 με το έργο «Η Άλλη Μύδια». Παρουσίασες για πρώτη φορά το μύθο, όπως υπήρχε πριν την εκδοχή του Ευρυπίδη, όπου τα παιδιά της Μύδιας τα σκοτώνει ο Κρέοντας, η Κορίνθη, και όχι η Μύδια, που εκπροσωπεί τη Μητριαρχία. Το έργο διδασκόταν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Συγκριτικής Φιλολογίας, στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών του Οχάιο. Εκπροσώπησε στη χώρα μας σε διεθνή συνέδρια, μετέφρασε στη Μύδια του Ευρυπίδη και το «No Acting Please», που το πρώτο βγήκε από τις εκδόσεις Γκοβώστης και το δεύτερο από τις εκδόσεις Κέδρος. Άλλα έργα σου «Η Πόλη του Ήλιου», εκδόσεις Χατζη Νικολή, «Τα Μαύρα Ρόδα», εκδόσεις Δελφίνη, «Η Αγάπη Διδάσκεται» από τον Κέδρο και «Η Αγάπη Διδάσκει» πάλι από τον Κέδρο. Έχει τιμηθεί με το πρώτο βραβείο λογοτεχνίας Παρνασσός για τη νουβέλα «Δέσποινα» ή «Μια άτυχη νύφη», με το πρώτο βραβείο λογοτεχνίας της UNESCO για το έργο «Κάποτε» ή «Για δύο δεκάρες», με το πρώτο βραβείο για το διήγημα «Φόνη» ή «Φόνησα», από το θεατρικό οργανισμό Κύπρου για το έργο σου «Το μαντίλι της Δυσδαιμόνας» και άλλα. Έχεις διδάξει για χρόνια σε σχολές κινηματογράφου και θεάτρου της Αθήνας. Και από το 1998 μετακόμισες στη Θεσσαλονίκη ιδρύοντας το στούντιο Εντροπία, το οποίο και έκλεισε το 2006 μετά από μια οικογενειακή τραγωδία. Στη Θεσσαλονίκη δίδαξες επιπλέον στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αμπελοκήπων καθώς και το μάθημα δημιουργικής γραφής. Είσαι ενεργό μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Σεναριογράφων και μέλος του Σωματείου Σκηνοθετών Παραγωγών. Λοιπόν, εγώ έχω δει φυσικά τις περισσότερες από τις ταινίες, όχι όλες. Έχουμε συνεργαστεί και σε μία Εσύ λες δηλαδή ότι έχουμε συνεργαστεί.
Έχουμε συνεργαστεί, ναι.
Επειδή είσαι γενναιόδωρος, ναι, εντάξει. Κυρίως δικιά σου είναι αυτή η ταινία, εννοώ και στο σενάριο είναι δικιά σου. Και θα μιλήσουμε απόψε για το τελευταίο, το οποίο πρέπει να σου πω, το παρουσιάσαμε και μαζί με τον Δημήτρη Πιατά πριν από λίγες μέρες, και το οποίο πραγματικά με εντυπωσίασε. Δεν το λέω έτσι για να σε κολακέψω. Είσαι παραμυθάς, το είπα και στην εκδήλωση. Είσαι storyteller. Ξέρεις να αφηγείς ιστορίες. Και ξέρεις να κρατάς το ενδιαφέρον του αναγνώστη, αυτό που οι Αγγλοσάξονες λένε page turner, δηλαδή εκείνος που σε αναγκάζει να γυρίζεις τη σελίδα, να παρατάς τα πάντα, τη γυναίκα, το παιδί σου, το φαγητό σου, ό,τι κάνεις και ό,τι σε απασχολεί, να σε απασχολεί μόνο το πώς θα τελειώσεις το βιβλίο και να μην το αφήνεις πριν το τελειώσεις. Αυτή η κατηγορία των συγγραφέων είσαι. Και αυτό πρέπει να σου πω ότι δεν μαθαίνεται. Δεν μαθαίνεται όσο και αν θέλεις, όσο και αν, όπως λέγανε παλιότερα, όζουν λίχνου τα γραφτά σου, δηλαδή όσο και να τα βασανίσεις, αν δεν έχεις το κοκαλάκι της νυχτερίδας, δεν βγαίνει. Και στο βιβλίο αυτό, το χαμένο χειρόγραφο του ψευτοδιόδωρου, αυτό βγαίνει, βγαίνει. Λοιπόν, ας το τοποθετήσουμε λίγο. Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι, γιατί από ό,τι ξέρω και από ό,τι άκουσα κιόλας και είπες και στην εκδήλωση, ήταν τουλάχιστον μιας δεκαετίας ιστορία, ίσως και παραπάνω.
15
χρόνια. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου?
Να το πάρουμε από την αρχή.
Ναι, ναι.
Στο χωριό μου ερχόταν...
Ποιο είναι το χωριό σου?
Είναι το Ξενονέρι Καρδίτσας.
Μάλιστα.
Είναι σπρόποδες από τα άγραφα. Εκεί υπάρχει ένα μοναστήρι, το οποίο είναι πάνω στα βουνά, και είχε μείνει ο τελευταίος καλόγερος, τον οποίο το λοιπόταν η μία θεία μου, αδερφή του πατέρα μου, και το πήγαινε κανένα φαγητό και τα λοιπά. Αλλά στις γιορτές, επειδή ήταν ολομόναχος, κατέβαινε στο χωριό και επισκεπτόταν και το δικό μας το σπίτι. Εγώ τον είδα όταν ήμουν 16-17 χρόνια ξαφνικά, και υποκοιμόμουν, βλέπω έναν καλόγερο από απέναντι από το κρεβάτι μου, με κοιτάει με κάτι μάτια ανέξυπνα, αλλά πονηρά και
αϊκίνητα.
Ναι, και με τα γέννητα όπως τον είδα, ήταν και ασχημούλης. Και πετάγουμε πάνω και λέω, «Μάνα, γάλα!» Μένει η μάνα, βλέπει, παιδάκι μου, είναι μεγάλη Τετάρτη, ας πούμε, ναι, κάτι τέτοιο. Λέω, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, θέλω γάλα. Το οποίο γάλα υπόψη δεν ήθελα να τρώω.
Για να το τη σπάσει.
Το είχα δηλαδή. Ακριβώς. Και με αρχίζει ο καλός. Δεν τρέπεσαι που θα πας στη μάνα σου. Δεν είναι που θα πας εσύ στην κόλαση, θα πας και τη μάνα σου μαζί.
Στο λαιμό σου, θα την πάρει στο λαιμό σου.
Ναι, ναι. Εγώ το έκανα πλάκα. Φωνάζει τη μάνα μου, «Μάνα, έλα εδώ. Εάν εγώ και ο αδερφός μου πάμε στην κόλαση, εσύ που θα πας, που είσαι άγια γυναίκα που λέει εδώ ο καλόγερος?» Και λέει, «Θα πας στον παράδεισο?» Και λέει, «Μάνα μου, όπου πάτε και εσείς, τι να κάνω στον παράδεισο μόνοι μου?» Έπαθε πλάκα λοιπόν ο καλόγερος, σε πάση περιπτώσει, με τα πολυλογώ. Ήμουν τότε επηρεασμένος πάρα πολύ και από τον Καζαντζάκη, είχα στο μαξιλάρι μου από κάτω τον Αλέξη Ζορμπά. Τα 16 μου χρόνια ήμουν ο φανατικός του αδελφή Καραμαζόφ, του Ντοστογεύσκη, το οποίο θεωρώ και το αριστούργημά του, εν πάση περιπτώσει, το έχω διαβάσει 5-6 φορές.
Ευτυχώς που δεν το είδε τα βιβλία του Καζαντζάκη ο καλόγερος, γιατί εκείνη ειδικά την εποχή ήταν και στο μάτι της εκκλησίας ο Καζαντζάκης. Και δεν ξέρω αν ξέρεις μια πληροφορία που και εγώ την έμαθα πάρα πολύ πρόσφατα. Ναι. Όταν είχε βγει ο τελευταίος πειρασμός και είχαν αποφασίσει, η Ιερά Σύνοδος είχε αποφασίσει να τον αφορήσει,
ναι,
είχαν γράψει μάλιστα και ένα κείμενο που λέγανε ότι είναι μαρξιστής, κομμουνιστής, φροϊδιστής, όλα τα είχαν ανακατέψει μέσα, σατανιστής στην πραγματικότητα. Ξέρεις ποιος τον έσωσε τελικά? Είναι απίστευτο το ποιος έσωσε τον Καζαντζάκη, γιατί ο Καζαντζάκης δεν αφορίστηκε.
Γιατί υπάρχει ο μύθος ότι αφορίστηκε.
Υπάρχει ο μύθος ότι αφορίστηκε. Όπως υπάρχει και ο μύθος. Όχι, αυτό με τα παπούτσια το είπε ο Λασκαράτος.
Ο Αντρέας Λασκαράτος.
Ναι, ο οποίος αφορίστηκε.
Ναι.
Ο μύθος είναι για δύο πρόσωπα. Είναι και για τον Καζαντζάκη ότι αφορίστηκε ενώ δεν αφορίστηκε. Και για το Ροίδι ότι αφορίστηκε, ούτε ο Ροίδης αφορίστηκε. Αφορίστηκε η Πάπισσα Ιωάννα.
Ναι, αυτό το...
Εκείνος ο οποίος αφορίστηκε ολόκληρος και αυτός και τα βιβλία του, τα μυστήρια της Κεφαλονιάς, ήταν ο Λασκαράτος. Λοιπόν, ο...
Να κάνω μια παρένθεση εδώ.
Ναι.
Τα διάβασα τα μυστήρια της Κεφαλονιάς πριν από 15 μέρες.
Ναι.
Δεν καταλαβαίνω γιατί αφορίστηκε ο άνθρωπος.
Καλά, έχει του, εκεί πέρα νομίζω υπάρχει η ιστορία μιας κάρας. Το θυμάσαι αυτό το διήγημα, η ιστορία ενός κρανίου δηλαδή. Που μέσα λέει, περιγράφει πως οι καλόγεροι παίρναν από τα νεκροταφεία τα λείψανα, συμπληρώνανε και με κόκαλα ζώων, όποτε τους λείπανε μερικά κόκαλα.
Ναι, ναι.
Και τα περιφέραν ως αγίους.
Αυτό είναι πασίγνωστο.
Ναι, καλά, το ξέρω. Πασίγνωστο, εμένα μου λες. Πριν από ένα χρόνο έκανα μια εκπομπή που μόνο που δεν βγήκαν, πετάχτηκαν τα μάτια έξω της παρουσιάστριας όταν άκουσε κάτι τέτοιο που γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, για να γυρίσω στο Καζαντζάκη, τον έσωσε η Βασίλισσα Φρεντερίκη. Η οποία τώρα γιατί τον έσωσε ξαφνικά, όχι επειδή τον είχε καημό, αλλά επειδή μπήκε στη μέση η Βοναπάρτη, δεν θυμάμαι τώρα, η Μέρη Βοναπάρτη, λέγω Μαρία Βοναπάρτη, νομίζω.
Α, αυτή που βούτυξε και τον Φρόιντ να πάει στην Αγγλία.
Ακριβώς, η οποία ήταν η πρώτη Ελληνίδα ψυχαναλήτρια και μαθήτρια του Φρόιντ και μέλος της βασιλικής οικογένειας, της ευρύτερης βασιλικής οικογένειας. Και αυτή μίλησε, μεσολάβησε στη Φρεντερίκη, ώστε και η Φρεντερίκη είπε στους παπάδες, μην τον πειράζετε τον Καζαντζάκη. Λοιπόν, αυτό τον έσωσε, αλλιώς θα πήγαινε και αυτός με αφορισμό. Για συνέχισε λοιπόν, πρέπει να πω ότι όλο αυτό που περιγράφεις είναι και το εισαγωγικό κεφάλαιο στο βιβλίο σου, αυτή η σκηνή με τον καλόγερο.
Ναι, ναι, ήθελα να δώσω πώς ξεκίνησε η όλη ιστορία, η όλη ιδέα, γιατί μου πήρε πάρα πολύ από τη ζωή μου.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, μετά από 2 ή 3 μέρες ήρθε ο Λεόντιος.
Ο Καλόγερος,
ο
αυτός,
Καλόγερος,
ναι.
Με ένα χειρόγραφο το οποίο ήταν καταφαγωμένο σχεδόν σάπιο, με μία ματιά που το έριξα από το πλάι, γιατί σηκώθηκε και δεν μάθησε, μου λέει «Μην τα αγγίζεις, αμαρτωλέ».
Ναι.
Και εκεί. Λοιπόν, αλλά είδε ότι ήταν με χειρόγραφα διάφορα, άλλα με μπλε μελάνι, άλλα με κόκκινη μελάνι, δηλαδή υπήρχαν συμπληρώματα, υπήρχαν σβησίματα κτλ. Το οποίο περιέγραφε την πολιτεία του Παραδείσου. Εντάξει, το άκουσα, είχα και μια τεράστια μνήμη, αφομοίωσα ό,τι αφομοίωσα και κάποια στιγμή σε ηλικία 25-26 μου πέφτει στα χέρια. Μάλιστα το βιβλίο μου το σύστησε ο Γιάννης ο Μαργαρίτης, ο σκηνοθέτης, που ήμασταν μαζί μετά από μια συνέλευση στην Καλλιστική που είχαμε τότε ως νέοι καλλιτέχνες. Και διαβάζω την πολιτεία του Λεκατσά. Και παθαίνω την πλάκα μου. Γιατί ούτως ή άλλως, εγώ με τόσες αποβολές που είχα φάει στο σχολείο, ως επαναστατικό στοιχείο, με την επιστολή που στάλθηκε από τον γυμνασιάρχη μου, ο οποίος ήταν πρώην ηττημός στο σχολείο στα τελευταία χρόνια της Χούντας, στη Χούντα, που στάλθηκε από τον γυμνασιάρχη μου στο Πανεπιστήμιο που πέρασα στη νομική, να αποβληθώ από όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδος ως στοιχείο επικίνδυνο και αντιεξουσιαστικό και δεν συμμαζεύεται.
Μελήρητος ο γυμνασιάρχης, Χρυσόστομος.
Ναι, ήταν τέως ενωμοτάρχης.
Ναι, ναι.
Και τα λοιπά.
Ήταν μια εποχή λίγο νωρίτερα που ζητάγανε, όπως για να γραφτείς μου είχες πει στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο.
Στο γυμνάσιο
ζητάγανε κοινωνικά φρονήματα.
Ναι, ναι, επί Παπανδρέου.
Πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων.
Επί Γιώργου Παπανδρέου καταργήθηκε αυτό το πράγμα, και στον οποίο Γιώργο Παπανδρέου εγώ χρωστάω τουλάχιστον, διότι η απορία μπαίνει, τώρα ανοίγω άλλο κεφάλαιο, μπαίνει πώς ένα παιδί από ένα χωριό απέκτησε μία παιδεία τόσο πλατιά. Λοιπόν, σε πληροφόρηση ανακάλυψα ότι στο γραφείο της κοινότητας υπήρχε ένα τεράστιο μπαούλο που ήταν γεμάτο βιβλία τα οποία έστελνε το Υπουργείο, αλλά ο γραμματικός δεν μας έλεγε τίποτα, ούτε ο δάσκαλος μας έλεγε τίποτα. Εγώ το ανακάλυψα και μέσα ένα καλοκαίρι διάβασα ένα μπαούλο βιβλία. Αν το... Ναι. Πώς θα το διανοηθείς αυτό?
Ήταν η περίοδος, νομίζω, της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Παπανούτσου, που είχε περάσει για πολύ μικρό διάστημα. Είχε συμβεί και νωρίτερα για τον Βενιζέλο μόνο στο δημοτικό, αλλά για πολύ μικρό διάστημα, γιατί μετά πλάκωσε και η Χούντα. Είχε βάλει και τη δημοτική εναλλακτικά για ένα-δύο χρόνια, όσο κράτησε και η περίοδος της Ένωσης Κέντρου.
Εδώ μια άλλη παρένθεση. Η καθηγήτρια που είχαμε, η κυρία Μάνου, που λέει και ο Σαββόπουλος, αλλά είχα και εγώ την κυρία Μάνου, μπαίνει ένα πρωί μετά την κήρυξη της δικτατορίας και λέω, σας αναγγείλω κάτι, από σήμερα οι εκθέσεις θα γράφονται στην καθαρέουσα.
Ναι, ναι. Ναι, εγώ τότε θυμάμαι, γιατί εγώ δεν πέτυχα
τη δημοσίευση
την προηγούμενη. Ναι.
Εξαιρείται ο Βασίλης ο Μπουντούρης, ο οποίος μπορεί να γράφει όπως γράφει.
Σε όποια γλώσσα θέλει.
Και πετάγεται κάποιος μαθητής μου, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, ήταν λίγο έτσι από τον κάμπο και λίγο ξεροκέφαλος και όχι και τόσης ευθυρίας, και λέει, αλλά ήταν σπασίκλας, και λέει, και γιατί, κύριε, εξαιρείται ο Μπουντούρης? Και απαντάει η Μάνο, γιατί δεν θα είμαι εγώ αυτή η οποία θα καταστρέψω ένα ταλέντο.
Ναι.
Και μετά αναγκάστηκα στην έκτη πια, στην τρίτη λυκείου, να πάω στο φροντιστήριο για να μάθω να γράφω ηλίθια, γιατί ο καθηγητής μου είπε, κοίταξε να δεις, αν έχεις εμένα διορθωτή, θα πάρεις 20. Αν πέσεις όμως σε άλλον, ο οποίος είναι τυπικός, θα πάρεις διπλό ή μηδέν.
Ναι, ακριβώς. Ναι, τα θυμάμαι τα καθαρεβουσιάνικα χρόνια της Χούντας, τα θυμάμαι και εγώ, που συμπίπτουνε με το δημοτικό το δικό μου και τα πρώτα χρόνια του γυμνασίου.
Πάνε αν και πάλι... μου αρέσει, παρεμπιπτόντως, ο εμπειρίκος, ας πούμε.
Μα δεν έχει σχέση, δεν έχει σχέση. Δηλαδή η καραβανάδικη καθαρέβουσα της δικτατορίας δεν έχει με το Βυζιεινό, με το Ροΐδη, με τον Παπαδιαμάντη. Έχουν γραφτεί αριστουργήματα στην καθαρέβουσα.
Ακριβώς.
Αλλά δεν ήταν αυτή η καθαρέβουσα.
Όχι, βέβαια.
Των καραβανάδων.
Πού είχα μείνει όμως, κάτι
μέσα. Στο Λεκατσά είχαμε μείνει. Όταν ανακαλύπτεις την πολιτεία του ήλιου.
Και καταλαβαίνω ότι αυτό που μου διάβαζε ο Λεόντιος με αυτό που διάβαζα εγώ ήταν η ίδια ιστορία. Ποια ήταν? Ο παράδεισος εδώ και τώρα. Ο Λεκατσάς έκανε κάποιες παραπομπές. Η παραπομπή λοιπόν ήταν στον Διόδωρο το Σικελιώτη, διότι αυτός διέσωσε το μύθο της πολιτείας του ήλιου. Και τώρα μπαίνουμε στην ιστορία.
Ξεκινάει όμως, πριν περάσουμε στην ίδια την ιστορία του μύθου και πώς ο ήρωάς σου έρχεται σε επαφή με αυτή την ιστορία, ξεκινάει από ένα πραγματικό γεγονός, από μια πραγματική επανάσταση που έγινε στην Καπαδοκία επί ρωμαϊκής κατοχής.
Αυτό πήγα να πω.
Πριν από τον Χριστό, ναι.
Ήταν όταν ο Βασίλης ο Άταλος ο Τρίτος, ο οποίος είχε χαζέψει από τα πολλά αντιφάρμακα που έπαιρνε.
Τα πολλά δηλητήρια.
Δηλητήρια, γιατί φοβόταν τον θάνατο να δηλητηριάσουν.
Εφάρμοζε στην πράξη αυτό που έχει επικρατήσει να ονομάζεται μυθριδατισμός. Δηλαδή, επειδή το έκανε ο Μυθριδάτης πρώτος, να παίρνεις μικρές δόσεις δηλητηρίων, ώστε να συνηθίζει ο οργανισμός σου, ώστε την αποφράδα ημέρα που θα αποφασίσουν να σε δηλητηριάσουν, να έχεις πια ανοσία, να μην σε πιάνει τίποτα.
Ακριβώς.
Αυτός χάζεψε λοιπόν από την πολύ φαρμακευτική αγωγή.
Ναι, είχε και ένα απίστευτο μίσος προς το λαό γενικότερα. Τον κατάντησε σε ένα μαύρο χάλι, γίνανε δούλοι οι περισσότεροι. Η δε δήθεν δημοκρατία, επειδή υπήρχε και ένα, βρέθηκαν ψηφίσματα, έδοξε τη Βουλή και το Δήμο, και διαβάζουμε ψηφίσματα όπου αυτοί οι ακτήμονες, επειδή τους λάδωναν, όπως τα λέγαμε σήμερα, τους έδιναν ας πούμε ένα πεντακοσάρικο, ψήφιζαν να μην έχουν κτήματα.
Ναι.
Τέτοια κατάντια. Εκεί είχε φτάσει το πράγμα.
Ναι, η απόλυτη διαφθορά.
Η απόλυτη διαφθορά και η απόλυτη φτώχεια και λοιπά. Εκείνη την περίοδο ταυτόχρονα υπήρχαν οι στοικοί φιλόσοφοι, και το αρχαιός που βάζω στο βιβλίο είναι πραγματικό πρόσωπο. Πριν οι στοικοί διασπαστούν, γιατί οι πρώτοι ήταν επαναστάτες και πίστευαν στην αλλαγή,
στην κοινοκτημοσύνη,
και τα λοιπά, δεν ξεχώριζαν αρσενικό θηλυκό, και μάλιστα ο Ζήνων πίστευε ότι οι γυναίκες και οι άντρες πρέπει να φοράμε τέτοια ρούχα για να μην υπάρχει διαφορά και στη συμπεριφορά
και στην αντιμετώπιση.
Αργότερα δυστυχώς, όχι τέλος πάντων, δυστυχώς άστο για την ιστορία, διασπάστηκαν και πίστευαν οι μεν στη σωτηρία της ψυχής, οι δι' άλλοι στην Επανάσταση. Λοιπόν, οι στοικοί βοήθησαν πάρα πολύ στο να δημιουργηθεί ο μύθος της πολιτείας του ήλιου, που είναι πέρα μακριά κάπου στα νησιά της Αιθιοπίας.
Κάτσε, θα πάρουμε τώρα μια μουσική ανάσα, σύντομη, και θα περάσουμε και στην πολιτεία του, στο μύθο της πολιτείας του ήλιου, αλλά κυρίως στο πώς χειρίζεσαι εσύ αυτό το μύθο, στο μυθιστόρημα «Το χαμένο χειρόγραφο του Ψευτοδιόδωρου».
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον ηθοποιό, σκηνοθέτη και συγγραφέα Βασίλη Μπουντούρη για το τελευταίο του, το πιο πρόσφατο βιβλίο του, το «Χαμένο χειρόγραφο» του Ψευτοδιόδωρου, ένα ιστορικό μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Ραδάμανθης. Λέγαμε για το ιστορικό background, το πραγματικό ιστορικό background του μυθιστορήματός σου, Βασίλη, και είχαμε μείνει στο σημείο που ο Άταλος, ένας τύραννος στην Καπαδοκία τα ρωμαϊκά χρόνια προ Χριστού, τον δεύτερο αν θυμάμαι καλά αιώνα προ Χριστού,
150 περίπου,
ναι, το 150 προ Χριστού, πεθαίνει και αφήνει μέσα σε, έχει μια αποστροφή προς τον ίδιο το λαό που τον έχει οδηγήσει και σε μια εκτεταμένη διαφθορά και που την περιέγραψε στο πρώτο μέρος, και αφήνει μια αμφιλεγόμενη, θα λέγαμε, κληρονομιά που οι Ρωμαίοι την μεταφράζουν ότι είναι μια κληρονομιά του βασιλείου του προς την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο Γκράκχος όμως, ο Τιβέριος Γκράκχος, την μεταφράζει ότι είναι κληρονομιά προς τον ίδιο το λαό, ότι αφήνει το βασίλειό του στο λαό.
Ναι. Πρώτα να εξηγήσουμε ότι όταν λέμε το βασίλειο του Άταλου με πρωτεύουσα την Πέργαμο, και ευτυχώς έχω ταξιδέψει και πήγα στην Πέργαμο, δεν ήταν η Καπαδοκία μόνο, ήταν όλη η Μικρά Ασία, Συρία, μέσα Λίβανος, μέχρι μάλιστα πάνω στην, σχεδόν στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν όσο σχεδόν η σημερινή Τουρκία.
Ναι.
Μια τεράστια περιοχή. Ο Κράγχος, από την άλλη μεριά, ο Τιβέριος, δεν ήταν μόνο ότι είπε ότι αυτό ανήκει στο λαό της Ρώμης, γιατί ταυτόχρονα προσπαθούσε να πάρει από τους συγκλητικούς τα κτήματα, είχαν γίνει όλοι φεουδάρχες και υπέφερε ο ίδιος ο λαός της Ρώμης. Και αναγκάστηκε στο τέλος να βγει στο δρόμο και να ζητήσει βοήθεια από το λαό, λέγοντας αν με σκοτώσουν φροντίζει τα παιδιά μου. Ναι. Τη γυναίκα μου.
Και τον,
και τον μαχαιρώσανε και τον πετάξαν στον Τίβερη, τον Τιβέριο, τον πετάξαν στον Τίβερη.
Ήταν μία από τις τραγικές ηρωνίες αυτή.
Ένα απίστευτο πράγμα. Και κάποιος νασικάς που ήταν για κουνιάδος του πήγε και κατέκτησε το βασίλειο της Περγάμου. Εδώ όμως πριν υπάρχει το σημαντικότατο, γιατί αυτό ενδιαφέρει εμένα περισσότερο, είναι ποιο. Ότι ένας νόθος ποιητής, κιθαροδός, στιχουργός και λοιπά, που ήταν γιος βασιλιά και μιας δούλας, ο Αριστόνικος, με το σύνθημα κοινοκτημοσύνη, ισότητα, συνθήματα πιο προχωρημένα και από την Γαλλική Επανάσταση.
Ναι.
Εδώ και τώρα, όπως θα λέγαμε, ο παράδεισος εδώ,
ναι,
τώρα όμως, όχι αύριο ούτε στον ουρανό, ξεκίνησε με αυτά τα συνθήματα μια επανάσταση. Σύστηκε το σύμπαν. Ξεσηκώθηκε όλος ο λαός. Πήραν την εξουσία. Και κράτησε 2 χρόνια. Μόνο. Γιατί ήρθε το ρωμαϊκό πεζικό και τους κατέσφαξε.
Τους πέρασε από μαχαίρι.
Η ιστορία η δική μας αρχίζει. Ο Διόδωρος ή Ψευτοδιόδωρος είναι απόγονος, είναι γιος. Ο πατέρας του συμμετείχε στην Επανάσταση και για να κρυφτεί, να γλιτώσει, πήγε στην Καπαδοκία. Εξού και υπογράφει Καπαδόκης. Και θυμάται την ιστορία. Δεν είναι... δεν είναι ιστορικό μυθιστόρημα με την έννοια να περιγράφουμε την Επανάσταση, τι έγινε, τι δεν έγινε.
Όχι,
κτλ.
Μιλάει σε προχωρημένη ηλικία, είναι γέροντας πια όταν μιλάει.
Ναι.
Και ο Ψευτοδιόδωρος, ο Ιαμβούχος, πώς λέγεται.
Ιαμβούλος.
Ιαμβούλος, που είναι το κανονικό του όνομα, έχει δύο ιδιότητες που και τις δύο τις αποτυπώνεις εξαιρετικά στο μυθιστόρημά σου. Είναι ηθοποιός και είναι και δούλος. Τώρα είναι σημαντικό να πούμε, που έχει να κάνει λίγο και με την κληρονομιά που άφησε ο Άταλος, με τη διαφθορά που άφησε ο Άταλος,
ναι,
ότι είναι δούλος από χρέη, δεν ναι, είναι γεννημένος δούλος, είναι δούλος που έγινε από χρέη, επειδή δεν τα πήγε καλά οικονομικά, τάφαγε με τις γυναίκες όπως λέει και ο ίδιος,
ναι,
και αναγκάστηκε να παραχωρήσει την ελευθερία του. Υπήρχαν πάρα πολλοί δούλοι από χρέη εκείνο τον καιρό, όπως υπήρχαν και πάρα πολλοί δούλοι εχμάλωτοι, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είχαν ζήσει ίσως και πολλά χρόνια ελεύθεροι.
Όπως ίσως... ο φιλόσοφος Αχαιός.
Ακριβώς.
Ή σε μοίραμις.
Έτσι. Και αυτό επέτεινε στην ιδιοσυγκρασία τους, δηλαδή ότι είχαν μια ανάμνηση ελευθερίας, είχαν διαφορετική στάση. Θυμόντουσαν μια κατάσταση ελευθερίας που οι εκγενετείς δούλοι προφανώς δεν τη θυμόντουσαν. Αυτό λειτουργεί και ως εξεγερτικό στοιχείο, δηλαδή να θέλει να μην πιστεύει ότι η δουλεία είναι μοίρα, ότι η δουλεία είναι ημαρμένη, αλλά να ξέρει ότι μπορεί να την αλλάξει.
Ο Διόδωρος ή ψευτοδιόδωρος ή Αμβούλος ως θεατρίνος έχει πολύ μεγάλες γνώσεις. Ξέρει και για το θέατρο, ξέρει ότι τώρα κάνουν μπαλαφάρες για να πάρουν κανένα αυγό, καμία κότα κτλ. Κτλ. Αυτονού του αρέσει κιόλας να ξενοπηδάει από εδώ και από εκεί. Έχει επίγνωση ότι ποτέ και δεν είναι άξιος να παίξει έναν Προμηθέα. Λέει, καλώς είναι να τον διαβάζω, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να είμαι ο Προμηθέας. Ναι. Είναι καλοπερασάκιας.
Το ίδιο το θέατρο εκείνη την εποχή, μιλάμε για το 2ο αιώνα π.Χ., έχει παρακμιακό χαρακτήρα. Δηλαδή περισσότερο ασχολούνται με τις παροδίες πάνω στις τραγωδίες παρά με τραγωδίες ή κωμωδίες ατόφιες.
Εδώ πρέπει να πούμε κάτι που πάρα πολύ σημαντικό, ότι οι ηθοποιοί, οι δημιουργοί γενικότερα έφυγαν από την κυρίως Ελλάδα και πήγανε προς την πλευρά της Συρίας. Δηλαδή όταν πήγα εγώ στη Συρία πριν από πολλά χρόνια, στη Λατάκια και κάποιες άλλες πόλεις, και ήρθαν και με επισκέφθηκαν κάποιοι ηθοποιοί, όλοι μου λέγανε «Η γιαγιά μου είναι, μιλάει ελληνικά, ήταν Ελληνίδα» και τα λοιπά. Να το πούμε διαφορετικά, ότι το πρώτο μυθιστόρημα που έγραφε από κάποιον Δημήτριο δεν ήταν Έλληνας ο Δημήτριος, ήταν Σύριος.
Ναι.
Αλλά το έγραψε στα ελληνικά. Ο Λουκιανός δεν ήταν Έλληνας, ήταν Σύριος. Εμείς τον βαφτίσαμε Έλληνα επειδή έγραφε ελληνικά. Και πάρα πολλοί άλλοι. Σκέψω όμως ότι το πρώτο μυθιστόρημα το έγραψε Σύριος,
ναι,
στα ελληνικά. Η ελληνική γλώσσα κυριαρχούσε παντού.
Και... από τα χρόνια του Αλεξάνδρου.
Μετά
από τότε που
του...
ξεκινάει η ελληνιστική περίοδος.
Και αρχίζει και έχει ήδη υπάρχει η πτώση στην κυρίως Ελλάδα της φιλοσοφίας, του πνεύματος κλπ. Και, και αρχίζει και παίρνει πάρα πολύ πάνω η Ρώμη.
Ναι.
Ο Διόδωρος έχει γνώση από αυτά τα πράγματα ανεξάρτητα.
Και αυτό να πούμε σε παρένθεση, ότι είναι γνώρισμα και άλλων δούλων. Δηλαδή υπήρχαν πολλές περιπτώσεις τότε, ακριβώς επειδή προέρχονταν είτε από χρέη είτε από εχμαλωσία, πολλών δούλων που ήταν πολύ πιο μορφωμένοι από τα αφεντικά τους. Δηλαδή ξέραν να γράφουν οι δούλοι και δεν ξέρανε να γράφουν τα αφεντικά τους.
Φυσικά. Γι' αυτό και κάποια στιγμή ο Αχαιός είχε πει ότι το είπε και κάποιος άλλος, όμως δεν θυμάμαι, εάν οι δούλοι κάναν μια συμφωνία να φορέσουμε όλοι μαύρα μια μέρα και οι άρχοντες να φορέσουν άσπρα, λοιπόν, οι πλούσιοι, τα αφεντικά, θα ήταν σαν τις μύγες μες στο γάλα. Και γιατί εμείς είμαστε δούλοι αφού είμαστε περισσότεροι?
Ναι.
Κατά πολύ. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα. Επανάσταση εδώ και τώρα. Δεν μπορεί να μας κάνουν κουμάντο 100 άνθρωποι και εμείς να είμαστε χιλιάδες, και μάλιστα μιλάμε σταύρωση και τους σταυρώνανε χαμηλά για να τους τρώνε τα σκυλιά οι Ρωμαίοι.
Ζωντανούς ακόμα.
Ζωντανούς. Τους, αυτούς που πιάσαν για επαναστάτες ή... τρομερά πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Και έτσι γεννήθηκε ο μύθος της πολιτείας του ήλιου, σήμερα θα λέγαμε...
Μοιείται λοιπόν ο ψευδοδιόδωρος, ο ήρωάς μας, μοιείται από τον Αχαιό, από τον φιλόσοφο και δούλο Αχαιό, σε αυτό το θρύλο της πολιτείας του ήλιου. Ότι κάπου στην Αφρική,
στην Αιθιοπία,
υπάρχει μια πολιτεία απόλυτης κοινοκτημοσύνης.
Οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι, ναι. Δεν εργάζονται, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών, όλα είναι ελεύθερα, μια κατάσταση πώς θα λέγαμε, Αδάμ και Εύας
πριν την πτώση,
ναι. Ας πούμε, μόνο που ήταν μπόλικοι οι άνθρωποι εκεί πέρα. Μήπως έτυχε να ακούσεις μια εκπομπή που είχε κάνει ο Μάνος Ελευθερίου, ο οποίος ανέφερε ότι πριν από 10 χρόνια ανακαλύφθηκε ένα νησί που δεν είχε πατήσει λευκός άνθρωπος και οι άνθρωποι ζούσαν με τα άγρια θηρία μαζί και δεν τους πείραζε κανένα θηρίο κτλ. Και απαγορεύτηκε ξαφνικά από την UNESCO, δεν θα πατήσει άνθρωπος, και από πολύ μακριά τους παρακολουθούν πια με κάμερες και τηλεσκόπια και δεν ξέρουμε πού είναι.
Για να μην τους επιμολύνουν.
Ακριβώς.
Προφανώς. Όχι, δεν είχα ακούσει αυτή την εκπομπή, αλλά όπως είπα και στην εκδήλωση για το βιβλίο σου, είχα διαβάσει το βιβλίο
Παπαλάγκη.
Για τον Παπαλάγκη, που Παπαλάγκη σημαίνει ο λευκός άνθρωπος.
Το οποίο με έχει συστήσει.
Ναι.
Εσύ.
Ναι, ναι.
Όταν συνεργαζόμασταν για το σενάριο.
Ναι, από τότε το είχα πει.
Ναι.
Πολύ πιθανόν. Έχει βγει πριν από καμιά τριανταριά χρόνια και από τις εκδόσεις Ύψιλον.
Ναι.
Και που ακριβώς περιγράφει τον κόσμο μέσα από τα μάτια ενός φύλαρχου αθώου, απολύτως αθώου στα πάντα, που ζει σε μια κοινωνία πολύ παρόμοια με την πολιτεία του ήλιου, δηλαδή κοινωνία κοινοκτημοσύνης, αγαθότητας και σχέσεις αρμονικής με τη φύση, και ο οποίος μεταφέρεται μέσω ενός ιεραποστόλου, χριστιανού ιεραπόστολου, στην Ευρώπη στις αρχές του 20ου αιώνα και περιγράφει όλη τη διαφθορά και την πτώση του Παπαλάγκη, δηλαδή του λευκού ανθρώπου.
Ναι.
Και σου είπα πόσο μου είχε φανεί ότι είχαν τις ίδιες αντιδράσεις απέναντι στο θάνατο, ότι στην πολιτεία του ήλιου και στο μυθιστόρημά σου οι άνθρωποι ζουν τον ενεστώτα και στη γλώσσα τους ακόμα υπάρχει μόνο ο ενεστώτας.
Ναι.
Δεν υπάρχει αόριστος. Δεν υπάρχει μέλλον διαρκείας. Υπάρχει μόνο ενεστώτας διαρκείας, και γι' αυτό τον θάνατο τον αντιλαμβάνονται ως μια απότομη διακοπή αυτού που τους συμβαίνει. Δεν έχουν το φόβο του θανάτου.
Όπως συνδυάνει, πάνε και πεθαίνουν θρηματικά.
Ναι, ναι, ναι.
Πάνε χαιρετιούνται,
ναι,
ξαπλώνουν
όταν νιώθουν
στα λουλούδια.
Έτσι, ναι. Είναι συμφιλειωμένοι. Είναι συμφιλειωμένοι με το σώμα τους. Πρέπει να πούμε στους ακροατές, να τους προειδοποιήσουμε ότι το χαμένο χειρόγραφο του ψευτοδιόδωρου του Βασίλη Μπουντούρη είναι ένα πάρα πολύ, πέραν των άλλων, αισθησιακό βιβλίο. Το λέω για όσους δεν τα πάνε καλά με τις αισθήσεις τους και με το σώμα τους, τους αποτρέπω από το να μπουν στον πειρασμό να το διαβάσουν. Όπως θα τους απότρεπε και ο Λεόντιος, ο οποίος όμως, ο καλόγερος δηλαδή των παιδικών χρόνων του Βασίλη, ο οποίος όμως από ό,τι κατάλαβα ήταν και η κρυφή του ειδονία αυτή. Δεν θα το παραδεχόταν ποτέ δημοσίως, αλλά τον ευχαριστούσε παντιοτρόπως το να διαβάσει ένα αισθησιακό ανάγνωσμα. Λοιπόν, η πολιτεία του ήλιου έχει και αυτό το χαρακτήρα κοινοκτημοσύνη. Είναι και κοινοκτημοσύνη στο σεξ. Τα παιδιά δεν ξέρουν ποιος είναι ο πατέρας τους, όλοι είναι πατεράδες τους.
Δεν υπάρχει η λέξη φίλος, υπάρχει η λέξη αδερφός.
Γιατί είναι όλοι αδέρφια, ναι.
Γιατί δεν ξέρουν ποιανού είναι ο πατέρας, όπως είναι η περίπτωση της μητριαρχίας με άλλον τρόπο.
Ναι, ναι, ακριβώς. Το πολύ συναρπαστικό μέρος στο μυθιστόρημα ξεκινάει όταν ο ψευτοδιόδωρος δραπετεύει με πολλές περιπέτειες από την Πέργαμο και προσπαθεί μέσω της ερήμου να φτάσει στην Αιθιοπία, να φτάσει σε αυτή την χώρα που δεν ξέρει αν είναι πραγματική
ή παραμύθι,
ουτοπική, ουτόπος, ναι, δηλαδή όπως λέει και η λέξη, ναι, ανύπαρκτη, μαζί με την Σεμίραμη.
Και λόγω της Σεμίραμης.
Και λόγω της
Σεμίραμης. Ένας ερωτευμένος άντρας αποκτά επιτέλους αξιοπρέπεια.
Ναι. Πρέπει να πω ότι παίζεις πάρα πολύ με την έννοια της αξιοπρέπειας στο βιβλίο. Έχει σημαντικό ρόλο η αξιοπρέπεια στο βιβλίο. Δηλαδή, τους ανθρώπους θα τους χώριζα χοντρικά, με πολλούς τρόπους χωρίζονται στο βιβλίο σου, αλλά ο πιο κέριος διαχωρισμός είναι σε αυτούς που έχουν αξιοπρέπεια, σε αυτούς που χάνουν την αξιοπρέπεια και σε αυτούς που ανακτούν την αξιοπρέπεια. Και η ανάκτηση της αξιοπρέπειας είναι και το διαβατήριο για την ελευθερία τους. Την πραγματική ελευθερία ή την ελευθερία που νιώθουν αυτοί εσωτερικά μέσα τους.
Λοιπόν, αυτό έχει αλλάξει, Πέτρο?
Όχι.
Δεν νομίζω ότι και
όχι,
σήμερα
όχι,
είναι ακριβώς το
είναι
ίδιο.
Διαχρονικό. Είναι διαχρονικό. Ναι. Περνάει από τα μύρια όσα βάσανα. Ναι. Είπα και στην εκδήλωση ότι το να περάσει την έρημο νιώθουν οι αναγνώστες ότι περνούν μαζί τους, ναι, μαζί με τη Σεμίραμη. Δεν θα αποκαλύψουμε τι γίνεται, τι απογίνεται, ναι, η Σεμίραμη, ναι, κτλ. Αλλά περνάνε μαζί την έρημο. Με κάποιους τρόπους τελικά καταφέρνει και καταλαβαίνει ότι είναι υπαρκτή αυτή η πολιτεία του ήλιου, φθάνει σε αυτή την πολιτεία του ήλιου και από εκεί ξεκινάει ίσως και το πιο ενδιαφέρον από τα ενδιαφέροντα μέρη του μυθιστορήματος, πως η δικιά του επιμόλυνση, αυτή που τώρα η UNESCO προσπαθεί να εμποδίσει, λειτουργεί για τη διαφθορά της πολιτείας του ήλιου. Πως ξαφνικά φέρνει στην πολιτεία του ήλιου έννοιες που δεν έχουν περάσει από το μυαλό αυτών των ανθρώπων. Φέρνει την ενοχή, φέρνει την αμαρτία, φέρνει την ιδιοκτησία, φέρνει την κυριαρχία.
Την εξουσία.
Την εξουσία. Εκεί σου λέω γίνεται το εξαιρετικά συναρπαστικό.
Εδώ δηλαδή θέλω να κάνω μια προσθήκη, ότι όλη μου βγήκε, ίσως και ηθελημένα, αλλά πάσο οδηγήθηκα, γιατί με οδήγησε ο ίδιος ο Διόδωρος ως αφηγητής πια, και θέλω να τονίσω ότι γίνεται με χιούμορ όλο αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή όταν λέει στον τον βαφτίζον έναν Γάνη, ας πούμε, από τον Γανιμίδης, γιατί για τον εαυτό του έχει κρατήσει τη θέση του Δία.
Ναι, ναι.
Και του λέει, θα σε κάνω στρατηγό. Πλεύθος, γιατί? Λέει, μα παιδί μου, θα περνάς και θα σε προσκυνάνε όλοι. Πλεύθος, γιατί? Αυτή είναι τελείως ντουβάρια, δεν καταλαβαίνουν,
ναι,
τίποτα.
Ναι.
Βρε εσύ, θα έχεις ό,τι θέλει. Γιατί? Τα έχω όλα. Δηλαδή, και μέχρι να φτάσει, αν το θέλεις, εκεί που στηρίχτηκε όλη η ιδέα είναι πώς άλλαξε η πορεία του πολιτισμού του δικού μας. Να μπορείς να αλλάξεις μία κοινωνία με έναν καθρέφτη μικρό, ένα σπαθί και ένα ρολόι.
Ναι.
Έστω και αν είναι ηλιακό.
Ναι. Με χάντρες και καθρεφτάκια σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι,
ναι,
πώς,
όχι, γιατί
είναι,
αυτά
πώς λειτουργεί.
Συγκεκριμένη
είναι τελείως διαφορετικό ότι τώρα φυσάει ο άλλος το κοχύλι,
ναι,
σημαίνει δουλεύετε κερατάδες.
Ναι.
Φυσάει, σταματάτε. Αυτοί δεν ξέραν τέτοια πράγματα.
Ναι.
Δεν ξέραν τι θα πει. Το ρολόι έπαιξε τεράστιο ρόλο στην ανθρώπινη εξέλιξη.
Εκεί,
μόνο
Βασίλη,
που εγώ το κάνω σχεδόν μια τραγική κωμωδία όλο αυτό το πράγμα.
Ναι. Και εκείνο που, και με αυτό αν θες να κλείσουμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, εκείνο που εγώ κράτησα από το βιβλίο είναι πώς να δημιουργείς μέσω της χειραγώγησης να δημιουργείς ανύπαρκτες ανάγκες στους ανθρώπους.
Βεβαίως.
Για πράγματα που δεν τα χρειάζονται και πώς ταυτόχρονα με τον ίδιο τρόπο, την ίδια χειραγώγηση, να χάνουν αυτά που χρειάζονται. Να αρχίσουν ξαφνικά να πληρώνουν για τα πράγματα που μέχρι τότε τα είχαν δωρεάν. Και να δημιουργούνται αξίες εκεί που δεν υπάρχουν και να χάνονται οι πραγματικές αξίες, ο κόσμος έτσι όπως ήταν πριν. Πραγματική έκπτωση, δηλαδή πραγματική πτώση από τον παράδεισο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ και που τα είπαμε όσα προλάβαμε. Είναι ένα χορταστικό και από πλευρά σελίδων βιβλίο, πάνω από 400-412, το χαμένο χειρόγραφο του ψευτοδιόδωρου του Βασίλη Μπουντούρη από τις εκδόσεις Ραδάμανθης. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
last word. Hold on to the last.